Urriak 23. Asteazkena.
Gogora dezagun, Jesus zaurgarrienengan dugula. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi, arnasa lasai hartu, erlaxatu. Agian niri ere esaten dit Jesusek. Asko eman zitzaionari, asko eskatuko zaio.
Lukasen elkartetik. Jesusek esan zien ikaslei. Gogoan hartu hau. Etxeko nagusiak, lapurra zein ordutan etorriko den jakingo balu, ez luke etxea zulatzen utziko. Egon prest zuek ere, gutxien uste duzuenean, orduan etorriko baita gizonaren semea. Pedrok galdetu zion. Jauna, guretzat ala denentzat esan duzu parabola hau? Jaunak esan zuen. Izan zaitezte etxezain leial eta zentzuduna bezala. Nagusiak bere orduan otordua banatzeko morroien buru ipini duena bezala. Zorionekoa morroi hori, nagusiak, iristean agindua egiten aurkitzen badu. Benetan diotsuet, bere ondasun guztien buru ipiniko du. Baina morroia, nagusiak luzatu egingo duelakoan, morroi eta neskameak jotzen, jan edanean eta mozkorkerian hasten bada, gutxien espero duen egunean eta gutxien uste duen orduan, etorriko zaio nagusia, eta zigorrik gogorrena ezarriko dio. Eta desleialek merezi duten zoria emango. Nagusiaren gogoa zein den jakinarren, gauzak ark nahi bezala eratzen edo egiten ez dituen morroiak, zigor zorrotza izanen du. Nagusiaren gogoa zein den jakingabe, zigorra merezi duen zerbait egiten duenak berriz biguna. Asko ematen zitzaionari, asko eskatuko zaio. Askoren kargua eman zitzaionari, are kontu handiagoa eskatuko.
Evangelioa barneratuz. Pedroren galderari erantzunez, etxezain leial eta zentzudunaren parabola kontatu du Jesusek. Badirudi kristau elkarteetako arduradunentzat dela parabola. Etxezaina, konfiantzasko pertsona baita. Baina guztioi nahi digu zerbait esan. Alor batzuetan deno baitugu aginpidea. Etxeko bizitzan, hezkuntzan, lanbidean, zerbitzu jarreraz bete beharko genituzke dagozkigun zerbitzuak eta pazientzia handiz.
Otoitza. Omenaldi. Zorionekoa, gezurrean bizi dena atzez seinalatzen duen pertsona. Bizitza osoan jarraituko du bizia jokoan. Zorionekoa, bidegabeekin elkartzen ez dena, eta gau eta egun jende arduratsua adoretzen duena. Ibai ertzetan landatutako zuhaitzaren antzekoa da, sasoian fruitua eman eta beti bizi-bizirik dagoena. Bizitza suntsitzen dutenak haizeak eramandako lasto izpia dira, eta dardarak hartzen ditu pertsona zintzoaren aurrean. Evangelioaren bidea ez da erosoa. Bidegabekeriaren bidezidorrak ordea ez du irtenbiderik. Jose Serna.
Bizitzara begira. Leialtasunez jokatzen aldut nire zerbitzuetan eta aginpidea dudan alorretan? Arreta handiagoa zertan jarri beharko nuke?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan. Beti.